Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 18 ខែ មករា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពោជរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទិនចោទរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីលោកត្រាំការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដល់ Donald Trump មានប្រជាប្រិយភាពទាបបំផុតក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមកាន់តំណែងមនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកច្រឡំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមានលក្ខណៈមិនពេញលេញតើការនិយាយតឹងរឹងរបស់លោកត្រាំអំពីពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិននឹងខ្លាចទៅជាគោលនយោបាយឬទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាប់អារម្មណ៍ប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះគេដំណែលរបស់លោកអូបាម៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពូចរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទិនបានចោទរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាថាកំពុងប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដល់លោកត្រាំទុនខ្សោយតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីលោកត្រាំនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកពូទិនបានថ្លែងថាការផ្សព្វផ្សាយឯកសារដែលមិនអាចបញ្ជាក់ថាជាឯកសារពិតប្រាកដកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលចោទប្រកាន់លោកដល់លោកត្រាំថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទនោះជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់របស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតទោះជាលោកបានឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងច្បាស់លាស់ក៏ដោយលោកពូទិនបានហៅការចោទប្រកាន់មួយនៅក្នុងឯកសារនោះដែលថាលោកត្រាំបានធ្វើសកម្មភាពផ្លូវភេទនៅក្នុងសន្តាគារមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីឆ្នាំ2013ថាជារឿងក្លែងក្លាយលោកពូទិនបានបន្ថែមថាពួកអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការចោទប្រកាន់នោះអាក្រក់ជាងពួកអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទទៅទៀតហើយចោទសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកត្រាំត្រូវការស្រីពេស្យានៅពេលដែលលោកធ្លាប់ជួបបណ្ដាស្ត្រីដែលមានសម្ផស្សស្អាតជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកហើយនោះបណ្ដារដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបានព្យាយាមស្ទាបស្ទង់មើលថាតើការកត់សម្គាល់មិនសំចៃមាត់របស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីចុងសប្ដាហ៍ជាមួយសារព័ត៌មានអឺរ៉ុបពីនោះនឹងអាចខ្លាយជាគោលដៅនយោបាយថ្មីឬទេមានអ្នកនាំអឺរ៉ុបធ្លាប់សង្ឃឹមថានៅពេលដែលការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Donald Trump កាន់តែខិតជិតមកដល់នោះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនឹងបន្ថយពាក្យសម្ដីរិះគន់ដោយក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតស្ដីពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់ដែលលោកហៅថាហួសសម័យហើយនោះបណ្ដារដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបគិតថាទស្សនៈរបស់លោកនឹងស្រដៀងជាមួយបុគ្គលិកកាន់តំណែងសន្តិសុខជាតិដែលលោកតែងតាំងឧទាហរណ៍ដូចជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសដែលបានថ្លែងក្នុងសវនាការតែងតាំងលោកក្នុងព្រឹទ្ធសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយធ្វើការចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ថាបានព្យាយាមបំបែកបំបាក់អង្គការអូតង់មានទឹកនាំអឺរ៉ុបខ្លះទន្ទឹងរង់ចាំមើលប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយអឺរ៉ុបខ្លះទៀតជជែកថាតើអឺរ៉ុបត្រូវជជែកថាអឺរ៉ុបត្រូវតែរុញច្រានលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សជាង50នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះយោធាមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាទម្លាក់គ្រាប់បែកច្រឡំលើជំរំមួយសម្រាប់មនុស្សគ្មានទីជំរកកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះ យន្តហោះចម្បាំងនោះគ្រោងទម្លាក់គ្រាប់បែកលើពួកកងជីវពលបូកូហារ៉ាមក៏ប៉ុន្តែបែរទៅជាទម្លាក់លើជំរំជនភៀសខ្លួនមួយសម្រាប់ពួកអ្នករត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារពួកភេរវកនោះទៅវិញនេះបើតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីយោធាម្នាក់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Twitter របស់លោកថាខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានដ៏ក្រៀមក្រំមួយថាយន្តហោះកងទ័ពជើងអាកាសរបស់យើងបានទម្លាក់គ្រាប់បែកច្រឡំលើសហគមន៍ស៊ីវិលមួយអង្គការវិជ្ជាបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនបាននិយាយថាសមាជិករបស់អង្គការនេះបានជួយព្យាបាលអ្នករបួសចំនួន120នាក់ហើយថាអ្នកស្លាប់មានចំនួន52នាក់អង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិយាយថាសមាជិករបស់ខ្លួនដែលមានសញ្ជាតិនីហ្សេរីយ៉ាចំនួន6នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីបំផុតឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមអាណត្តិ4ឆ្នាំរបស់លោកនៅសេតវិមានក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងដែលមានប្រជាប្រិយភាពទាបបំផុតក្នុងអំឡុងពេលរាប់សិបឆ្នាំលោកដូណាល់ ត្រាំបានច្រានចោលការស្ទង់មតិទាំងនោះភ្លាមៗការស្ទង់មតិរបស់កាសែត Washington Post និងទូរទស្សន៍ ABC បានរកឃើញថា3ថ្ងៃមុនពេលលោកឡើងកាន់តំណែងលោកដូណាល់ ត្រាំនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកជាប្រធានាធិបតីដែលមានប្រជាប្រិយភាពទាបបំផុតក្នុងចំណោមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយចំនួន7រូបដែលទើបជាប់ឆ្នោត
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានរកឃើញថារយៈពេលខ្លីនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីជាលើកដំបូងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងបញ្ហាចំណាក់ស្រុកបានធ្វើឲ្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានលក្ខណៈមិនពេញលេញហើយការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះក៏មិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានដំណាភិបនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅតាមនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរលោកហរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016មានលក្ខណៈមិនពេញលេញដោយអ្នកចុះឆ្មោះមានប្រមាណតែជាង 7.8 លាននាក់ស្មើនឹង 81.47% ក្នុងចំណោមអ្នកមានសិទ្ធិចុះឆ្មោះ 9.6 លាននាក់នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងយុតិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel រួមជាមួយសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបានបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីជាលើកដំបូងកាលពីដើមខែមករានេះនឹងបានដាក់បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឲ្យអាចស្វែងរកបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រោយពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលបានធ្វើឡើងរយៈពេល3ខែកាលពីចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានចងក្រងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាមកដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បានដឹងថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលពេញលេញមួយត្រូវការអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយ៉ាងតិចណាស់ក៏ 95% នៃអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបាយការណ៍បន្តថាអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅសល់មួយចំនួនក៏នៅចង់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីការបិទការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016លោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការ Confrel ថ្លែងក្នុងពិធីចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតគឺមិនបានពេញលេញទេក្រៅពីការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកគុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតបានរកឃើញថាដំណើរការនៃការដោះស្រាយពីបណ្ដឹងមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលម្អិតនៅតាមឃុំសង្កាត់នោះឡើយជាពិសេសគឺពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជនបរទេស
ការសង្កេតខណ្ឌយើងជាបឋមនៅក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់នេះបណ្ដឹងនេះគឺមិនបានដំណើរការទៅតាមនីតិវិធីពេញលេញទេគឺមិនមានការដេញដោលចោទសួរទៅអ្នកដែលគេសង្ស័យជាតែមិនដឹងចំទាស់តែអ្នកសង្ស័យថាមិនមានសញ្ជាតិខ្មែរនេះគឺថាមិនមានការសួរដេញដោលអីបានទីជម្រៅទេនៅឯភូមិសង្កាត
់លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix បានបញ្យល់បន្ថែមអំពីការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នគរជោបមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងលើការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អល្អនោះឡើយដោយពួកគេផ្អែកតែទៅលើភស្តុតាងបន្តិចបន្តួចដែលមានដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងសិភៅគ្រួសារ
មានចង់ចម្លើយខ្លះគាត់បង្ហាញពីសិភៅគ្រួសារសបត់បច្ចៈកំណើតឬក៏អតសញ្ញាណបានអីចឹងទៅដូច្នេះក៏ជួបបងបានសួរពីសាវតាអីរបស់ជនដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ណ្ណឹងទេអត់បានសួរដេញដោលឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយជាពិសេសឯកសារច្បាប់ដែលបច្ចៈពីសង្គ្រោះក៏មិនបានលើកយកមកសួរនាំដែរ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាពួកគេមានផែនការសុំចូលជួបមន្ត្រីគរជបដើម្បីពិភាក្សាអំពីការច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលបានចោទថាមានប្រជាជនវៀតណាម181នាក់បានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគរជបប្រាប់ VOA ថាគរជបបានចាត់ទុកថាចំនួនអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺមានភាពប្រសើរព្រោះវាជាចំនួនខ្ពស់មួយហើយថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបង្កើនការចូលរួមអសកម្មជាងនេះដើម្បីពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់អ្នកដែលមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងការចុះបញ្ជីឈ្មោះនាពេលក្រោយទៀតលោកថ្លែងបន្ថែមថាគរជបមិនទាន់បានប្រកាសលទ្ធផលអំពីសវនកម្មដែលធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនានានោះឡើយលោកថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលកិច្ចដំណើរការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះក៏ត្រូវបង្កើនពេលវេលាក្នុងការតាមដានដំណើរការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនេះដោយមិនអាចគ្រាន់តែមកសង្កេតក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននោះឡើយ
គរជបស្នើសុំឲ្យចូលរួមឲ្យបានពេញលេញគ្រប់ម៉ោងដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានជាវិញ្ញាការសន្តានណាមួយដែលគ្រាន់តែបន្លឺឲ្យចេញជាសម្លេងបាទ
អ្នកតាមដានដំណើរការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីក៏បានឯដឹងផងដែរថាបញ្ហាចំណាក់ស្រុកគឺជាឫសគល់សំខាន់មួយនៃការធ្វើឲ្យការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះមិនបានពេញលេញរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការ Confrel រួមជាមួយសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតបានឯដឹងបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋដែលយល់ដឹងអំពីការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងបានចេញទៅពិនិត្យឈ្មោះមានប្រមាណ 30% នៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ខេត្តដែលមានភាគរយប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅពិនិត្យតិចជាងគេរួមមានខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តព្រៃវែងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះសីហនុដោយឡែករាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តរតនគិរីជាដើមគឺមានប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅពិនិត្យឈ្មោះច្រើនមធ្យមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក៏បានផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះតាមរយៈគេហទំព័របញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គរជបរបាយការណ៍ក៏បានរកឃើញថាមានការបង្កើតការិយាល័យនិងការចេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅដល់នគរបាលនិងយូថិនដែលអាចត្រូវបានបកស្រាយជាបញ្ហាតេតិននយោបាយនៅក្នុង19ឃុំដែលការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពសម្ងាត់នៃក្រមចោះឈ្មោះជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាពិសេសយោធារបាយការណ៍ឯងបន្តទៀតថាមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 15,540 ករណីតែភាពមិនប្រក្រតីទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាធ្ងន់ធ្ងរនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយភាពមិនប្រក្រតីកើតច្រើនដែលគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺការបញ្ចូលទិន្នន័យខុសនិងការមិនពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះនៅក្នុងការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបាយការណ៍ដដែលនេះឲ្យដឹងបន្ថែមថាតេតិនប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីគរជបមានសមត្ថភាពផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីឈ្មោះស្ទួនជាង 20,000 ឈ្មោះនិងកំហុសទិន្នន័យប្រមាណ 3% នៃអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែប្រព័ន្ធនេះក៏អាចកែតម្រូវផងដែរលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការ Confrel បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនឹងចេញរបាយការណ៍ថ្មី2បន្ថែមទៀតស្ដីពីការធ្វើសវនកម្មបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះនៅខែមិថុនាលោកបញ្យល់ថាការធ្វើសវនកម្មនេះមានបំណងបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបន្ទាប់ពីរកឃើញឈ្មោះស្ទួននិងកំហុសនានាដែលត្រូវបានកែសម្រួលដោយគរជបប៉ុន្តែកំហុសទាំងនោះនៅតែកើតមានដដែលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពិភពលោកនឹងសង្កេតមើលនៅពេលអ្នកជំនួញ Donald Trump ស្បត់សច្ចាប្រណិធានជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20ខែមករាដើម្បីចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី45នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានតែប្រទេសមួយចំនួនតូចទេដែលយកចិត្តទុកដាក់អំពីហេតុការណ៍នេះជាងប្រទេសចិនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានទឹកប្រាក់ជិត600,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយទឹកប្រាក់ប្រមាណជា466,000,000 ដុល្លារបានមកពីទំនិញចិនលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក លោកត្រាំបានស្នើវិធានការកាត់បន្ថយអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះព្រួយបារម្ភថារបៀបដោះស្រាយដែលបានត្រូវស្នើនឹងការនិយាយតឹងរឹងអាចធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលទន់ខ្សោយផងដែរលោកមីលអាសេការាយការណ៍រឿងនេះឲ្យលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបេក្ខជនដូណាល់ត្រាំនិយាយចំចំ
We're going to make a great trade deal and if we can't we're going to do it we're going to go a separate
យើងនឹងធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំមួយហើយប្រសិនបើយើងធ្វើមិនកើតទេយើងនឹងដើរតាមផ្លូវយើងដាច់ដោយឡែក
ដើម្បីដោះស្រាយអនុភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសចិនលោកត្រាំបានស្នើឲ្យមានការហូតពន្ធដារច្រើនជាងមុនលើទំនិញផលិតក្នុងប្រទេសចិនហើយលោកបានតែងតាំងពួកអ្នករីគុណប្រទេសចិនឲ្យចាត់ចែងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែលោក Bill Goldston មានការសង្ស័យអំពីវោហារសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំ
The idea that this is a one-way street and we can threaten China and China can
ខ្ញុំយល់ថាការគិតថាយើងអាចគំរាមកំហែងប្រទេសចិនតែប្រទេសចិនមិនអាចគំរាមកំហែងយើងបានទេជាការងាយស្រួលពេក
លោក Goldston និយាយថាប្រទេសចិនអាចសងសឹកបសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតលក្ខខណ្ឌថ្មីថ្មីក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីចិននិយាយថាការប្រជុំមុខដាក់គ្នាអាចធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់ប្រទេសជាតិទាំងពីរ
Any trade war especially a trade war between the two largest economies
នៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មណាមួយជាពិសេសសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសពីរដែលមានពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនាំឲ្យមានការខូចខាតខ្លាំងណាស់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរហើយក៏នាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលផងដែរ
ការពិតគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការប្រទេសចិនក៏ដូចជាប្រទេសចិនត្រូវការប្រទេសអាមេរិកដែរ
He needs the Chinese after all they're the second largest holder of American debt He'd
probably like them to លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវការពួកចិនពីព្រោះចិនជាម្ចាស់បំណុលអាមេរិកកាំងធំទី2ហើយគាត់ប្រហែលជាចង់ឲ្យចិនទិញសញ្ញាបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងថែមទៀតហើយគាត់មិនចង់ឲ្យចិនលក់វិញទេក៏ប៉ុន្តែពួកចិនក៏ត្រូវការពួកអាមេរិកកាំងដែរពីព្រោះប្រទេសអាមេរិកជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតមួយរបស់ចិនពួកចិនត្រូវការពួកអាមេរិកកាំងដើម្បីទិញទំនិញចិន
ពួកអ្នកជំនាញការខាងពាណិជ្ជកម្មនិយាយថាការមិនអើពើដល់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនឬជាមួយភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមិននាំឲ្យមានការងារច្រើនវិញទេការធ្វើដូច្នេះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបណ្ដាលឲ្យមានភាពមិនទៀងទាត់នៅក្នុងពួកប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងលេចឡើងនិងពួកប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែលោក Chad Brown អតីតអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនៃធនាគារពិភពលោកនិយាយថាការនិយាយតឹងរឹងរបស់លោកត្រាំប្រហែលជាកលល្បិចមួយនៃការចរចាហើយមិនមែនជាអរិភាពមួយចំពោះដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំមួយទេ
It certainly seems to be that way in terms of rhetoric but that may
វាហាក់ដូចជានេះជាវិធីមួយខាងវោហារសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែការនេះក៏ជាផ្នែកអាចជារបៀបរបស់គាត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាចាប់តាំងពីរបៀបដោះស្រាយខាងជំនួញនិងរបៀបដោះស្រាយបែបធ្វើការចរចាហើយមិនដូចជារបៀបដោះស្រាយបែបការទូតឬបែបបរិសុទ្ធទេ
ទោះណាជាលោកត្រាំមានរបៀបវិរៈប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយដូចជាការផ្អឹបភាពដៃគូខាងពាណិជ្ជកម្មក្នុងភូមិភាគមហាសមុទ្រ Pacific ហៅកាត់ថា TPP មានប្រទេស12ជាសមាជិកនឹងការគម្រាមកំហែងធ្វើការចរចាជាថ្មីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៃទ្វីបអាមេរិកខាងជើងហៅកាត់ថា NAFTA ក៏ដោយក៏លោក Brown និយាយថាសកម្មភាពហើយមិនមែនពាក្យសម្ដីទេដែលនឹងកំណត់ជោគវាសនានៃការតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិន
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
លោក Barack Obama នឹងបញ្ចប់ទួនាទីជាប្រធានាធិបតីពីអាណត្តិរបស់លោកនាថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះដោយគ្នានឹងប្រជាជននៅលើពិភពលោកដែរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Barack Obama ពួកគេយល់ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោក Obama អាចជាគំរូល្អសម្រាប់មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
នៅសល់ពេលត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះតួនាទីជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរយៈពេល71ទសវត្សរ៍នឹងឈានមកដល់ទីបញ្ចប់លោកអូបាម៉ាបានក្លាយជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមហាអំណាចខ្លាំងមួយនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2008ក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមហាអំណាចរូបនេះបានបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃជាច្រើននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាអាទការប្រួយផ្ដើមគោលនយោបាយអភិបអូបាម៉ាឬហៅថាអូបាម៉ាខែការអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពស្របច្បាប់នៃអភិបិភាពភេទដូចគ្នានិងការបង្កើតកម្មវិធីវ៉ៃស៊ីលីដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងលោកអូបាម៉ានិងអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងយុវជនកម្ពុជាជាដើមដូចជាប្រជាជននៅលើពិភពលោកដែរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរួមទាំងយុវជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកអូបាម៉ាពួកគេយល់ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអាចជាគំរូល្អសម្រាប់មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកកញ្ញារងលីណាវ័យ21ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតផ្នែកគណនេយ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាធ្លាប់មើលឃើញលោកអូបាម៉ាតាមរយៈទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញសង្គមនានាបើទោះជាកញ្ញាមិនដែលបានជួបលោកអូបាម៉ាដោយផ្ទាល់ក៏ដោយលីណាក៏សម្គាល់ឃើញថាភាពសាមញ្ញរបស់លោកអូបាម៉ាគឺជាចំណុចលេចធ្លោរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះ
ជាចិត្តគាត់ត្រង់លក្ខណៈគាត់វាសាមញ្ញទៅកន្លែងណាអញ្ចឹងអត់ប្រកាន់វាថាឋានៈគឺអ្វីគាត់ជាឋានៈខ្ពស់ក៏ដោយគាត់អាចចូលរួមជាមួយអ្នកឋានៈទៀតបានអញ្ចឹងទៅកន្លែងញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងវាគាត់ថាលក្ខណៈទូទៅអ្នកសិតមានសិទ្ធិស្មើគ្នា
និស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាកញ្ញាសិតស៊ីម៉ូនីកាវ័យ18ឆ្នាំយល់ថាប្រធានាធិបតីរូបនេះផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាកោតស្ញប់ស្ញែង
កន្លែងខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ជាងគេគឺគាត់ពេលដែលគាត់ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់លើកដំកើងជនក្រីក្រជាពិសេសពួកស្បែកខ្មៅហើយនិងពួកជនតាមប្រទេសដែលចេញពីតាមប្រទេសក្រីក្រទៅដូចជាពួកអាស៊ីនៅដូចជាប្រជាជនខ្មែរនៅអាមេរិកអញ្ចឹងគាត់លោកដំកានគាត់ផ្ដល់ការងារធ្វើឲ្យច្រើន
ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដតីនៅលើពិភពលោកដែរក្រៅអំពីចំណុចវិជ្ជមានរបស់លោកអូបាម៉ាហើយនោះម៉ូនីកាក៏ពេញចិត្តចំពោះភាពឆ្លាតវៃភាពប្រកបប្រជានិងភាពប៉ិនប្រសប់របស់ស្ត្រីទី1នៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Michelle Obama ដែលជាភរិយារបស់លោកអូបាម៉ាថែមទៀតផង
ហើយចំណុចមួយទៀតគឺទឹកចោលចិត្តគ្រួសារគាត់ដូចជាអ្នកស្រី Michelle Obama គាត់ពិតថាគាត់និយាយពេលគាត់និយាយចេញមកគាត់ជាចិត្តលើកទឹកចិត្តស្ត្រីហើយគាត់និយាយមកគាត់មនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់តើគួរឲ្យចាប់គួរចូលចិត្ត
ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាធ្វើដំណើរមកកាន់កម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2012ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកាលនោះកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះលោកប៊ុនសឿនវ័យ38ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3មួយរូបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅចាំយ៉ាងច្បាស់ថាលោកអូបាម៉ាធ្លាប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកយល់ថាការធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាកម្ពុជាបង្ហាញថាមេដឹកនាំថ្នាក់កំពូលនេះយកទុកដាក់ចំពោះប្រទេសតូចៗនៅលើពិភពលោក
ពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់គាត់ដោយសារគាត់ដឹកនាំក្របកណ្ដប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់បានធ្វើសកម្មភាពជាស្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអាស៊ីយើងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់គាត់ធ្លាប់អញ្ជើញមកហើយគាត់លើកពីសិទ្ធិមនុស្សគាត់លើកពិសេសមនុស្សជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហើយនឹងខ្ញុំពេញចិត្តចំណុចគាត់ជាច្រើនដោយសារឃើញការដឹកនាំរបស់គាត់របៀបថារបៀបមនុស្សគាត់មានមនោចេតនា
ក្រៅពីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាលោកស្រី Michelle Obama ក៏ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរមកកាន់ខេត្តសៀមរាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015ដើម្បីជំរុញនិងលើកកម្ពស់ឲ្យក្មេងស្រីនៅកម្ពុជាទទួលបានការអប់រំកម្រិតខ្ពស់កាន់តែច្រើនឡើងផងដែរលោកជារ៉ាឌីវ័យ31ឆ្នាំជាអ្នកលក់កាហ្វេរទេះមួយរូបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយល់ថាវត្តមានអ្នកដឹកនាំកម្ពូលស្បែកខ្មៅរូបនេះជួយកាត់បន្ថយការរើសអើងពូជសាសន៍ក្នុងពិភពលោក
ដែលជួយចាត់ការផ្ដល់ថាគាត់ទៅចេះឬអើងពូជសាសន៍អញ្ចឹងគាត់ជួយចាត់លូកដៃចូលថាប្រទេសណាដែលគៀបសង្កត់គេគៀបសង្កត់អីអញ្ចឹងគាត់ចេះថាលូកដៃចូលអញ្ចឹងដោះស្រាយរំដោះស្រាយអញ្ចឹងគាត់ចេះជួយគេអញ្ចឹងពីចឹងគាត់ជួយចាត់ទុកដាក់ច្រើនគាត់ដូចអបសូវប្រកាន់អារឿងដូចថាប្រទេសតូចតូចអីផងគាត់មើលឃើញខុសគាត់ថាខុសមើលឃើញត្រូវគាត់ថាត្រូវអញ្ចឹង
លោកបារ៉ាអូបាម៉ានឹងបញ្ចប់ទូនីតិជាប្រធានាធិបតីពីអាណត្តិរបស់លោកនាថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះលោកដូណាល់ត្រាំសិទ្ធិអចលនទ្រព្យមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលមកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45បន្តពីលោកបារ៉ាអូបាម៉ារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពញរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាយ៉ាហ្សាមេនៃប្រទេសហ្គាំប៊ីបានប្រកាសភាពមានអាសន្នក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីលោកបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនដែលលោកបានចាញ់មេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងលោកអាដាម៉ាបេរ៉ូនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋកាន់កាប់នោះលោកហ្សាមេបានថ្លែងថាភាពមានអាសន្នក្នុងប្រទេសនេះនឹងចូលជាធរមានរហូតដល់ពេលតុលាការកំពូលកាត់ក្តីពីបណ្ដឹងមួយរបស់គណបក្សលោកមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីមានការរកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបោះឆ្នោតតុលាការកំពូលនៃប្រទេសហ្គាំប៊ីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើករណីនេះនៅថ្ងៃទី10មករាប៉ុន្តែបានពន្យារពេលរហូតដល់ខែឧសភាវិញពីព្រោះតុលាការនេះមិនច្បាស់ថានឹងអាចមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីលោកចាមេដែលបានកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសហ្គាំប៊ីអស់ពេល22ឆ្នាំហើយនោះបានចាញ់លោកបេរ៉ូដោយដែលគេបានរំពឹងទុកកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូដើមដំបូងលោកបានបង្ហាញថាលោកនឹងប្រគល់អំណាចដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែបន្ទាប់មកក៏ផ្លាស់ប្ដូរវិញដោយលើកឡើងថាមានការលូកលាន់របស់បរទេសយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះការស្វែងរកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ370ត្រូវផ្អាកវិញបន្ទាប់ពីពួកអ្នករុករកបានបញ្ចប់ការស្វែងរកក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដោយមិនបានរកឃើញបំណែកយន្តហោះអ្វីទាំងអស់ក្រុមមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតការបាត់យន្តហោះនោះបានស្នើឲ្យក្រុមអ្នករុករកធ្វើដំណើរទៅភាគខាងជើងដែលជាកន្លែងថ្មីក្នុងការវិភាគថ្មីមួយដែលអាចថាជាកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនោះយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនោះបានបាត់ខ្លួនជិត3ឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃទី8មិថុនាឆ្នាំ2014ពេលកំពុងហោះហើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងមានមនុស្ស239នាក់នៅលើយន្តហោះនោះទោះជាមានការប្រឹងប្រែងស្វែងរកយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រអូស្ត្រាលីក៏ដោយក៏គេមិនបានរកឃើញសញ្ញាអ្វីទាក់ទងនឹងយន្តហោះនោះឬក៏អ្នកជិះលើយន្តហោះនោះក៏ទេដែរបណ្ដាកម្មវិធីជំនួយបរទេសដែលលោកដែលរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាចូលចិត្តដូចជាកម្មវិធីកាត់បន្ថយការកើនកម្ដៅផែនដីជាដើមនោះអាចជួបប្រទះនឹងការលុបចោលនៅក្រោយពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំនៅសប្តាហ៍នេះអ្វីដែលច្បាស់លាស់នោះគឺថាជំនួយបរទេសទាំងមូលនឹងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់របស់លោកប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលល្បីឈ្មោះនៅក្នុងការផ្ដោតទៅលើការចំណេញក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.